Գլուխ երկրորդ. Այս անակնկալ փոփոխության պատճառը գուշակելու համար իմ թափած բոլոր ջանքերը մնացել էին ապարդյուն, ինչպես և անպատասխան էին մնացել իմ տված հարցերը. Բրիժիտը հիվանդ էր և համառորեն լռում էր. Մի ամբողջ օր անցկացնելուց հետո, մերթ աղերսելով նրան բացատրություն տալ, մերթ ենթադրություններ անելով, ես հոգնած դուրս էի եկել փողոց, ինքս էլ չիմանալով, թե ուր գնալ. Երբ անցնում էի օպերայի մոտով, մի միջնորդ վաճառող ինձ տոմս առաջարկեց, և ես մեքենաբար մտա թատրոն, ինչպես սովոր էի անել. Ես չէի կարողանում ուշադրությունս կենտրոնացնել տեսնելու, թե ինչ էր տեղի ունենում բեմի վրա և սրահում. Ես այնքան վշտացած էի և միաժամանակ այնքան շփոթված, որ այսպես ասած ապրում էի միայն ինձնով, և արտաքին աշխարհը չէր ազդում զգայրաններիս վրա. Իմ բոլոր ուժերը կենտրոնացած էին միայն մի մտքի վրա, և ինչքան շատ էի խորհում այդ մասին, այնքան քիչ էի հասկանում. Ինչ սարսափելի խոչընդոտ էր դա, որ անսպասելիորեն մեր ուղևորության նախորյակին տակնու վրա էր անում այնքան ծրագրեր և հույսեր. Եթե հարցը վերաբերում էր մի սովորական դեպքի և կամ իսկական դժբախտության, ինչպես դրամական կորուստ է կամ որևէ բարեկամի մահը, ի՞նչ կարիք կա այդպես համառորեն լռելու. Այն ամենից հետո, որ Բրիժիտը արել էր ինձ համար, և այդ րոպեին, երբ թվում էր, որ ամենանվիրական երազանքները մոտ էին իրականանալու, ինչպիսի գաղտնիք կարող էր լինել, որ կործաներ մեր երջանկությունը, և որ Բրիժիտը հրաժարվեր հայտնել ինձ. Ինչպես Բրիժիտը իր գաղտնիքները թաքցնի ինձնից? Եթե նրա վշտերը, նրա գործերը, նույնիսկ ապագայի նկատմամբ ունեցած նրա վախը, տրտմության, անստուգության կամ էլ զայրույթի ինչ-որ պատճառներ որոշ ժամանակ նրան պահում են այստեղ կամ ստիպում ընդմիշտ հրաժարվել այնքան ցանկալի այս ճանապարհորդությունից, ինչու չի ուզում դրանք ինձ հայտնել? Սակայն իմ սիրտը այնպիսի վիճակում էր այն ժամանակ, որ չէի կարող ենթադրել, որ այդ բոլորի մեջ դատապարտելի որևէ բան լինի. Կասկածի նշույլն անգամ ինձ զայրույթ և զզվանք էր պատճառում. Մյուս կողմից, միթե կարելի էր ենթադրել, որ միայն փոփոխամտություն և կամ քմահաճույք էր այդ կնոջ արածը. Ախր ես նրան շատ լավ էի ճանաչում. Ես մոլորվել էի խավարում և չէի տեսնում լույսի ամենաթույլ նշույլն անգամ, ամենափոքր կետիսկ, որով կարողանայի առաջնորդվել. Իմ դիմաց վերնասրահում նստած էր մի երիտասարդ, որի դեմքը շատ ծանոթ էր թվում. Ինչպես հաճախ պատահում է, երբ մարդու միտքը զբաղված է, ես անգիտակցաբար նայում էի նրան և փորձում դեմքի օգտությամբ հիշել նրա անունը. Եվ հանկարծ նրան ճանաչեցի. Դա այն երիտասարդն էր, որ ինչպես վերևում հիշատակեցի, Բրիժիտին նամակներ էր բերել նեից. Ես արագորեն վեր կացա, որպեսզի գնամ խոսեմ նրա հետ, առանց մտածելու, թե ինչ եմ անում. Նա նստել էր այնպիսի տեղ, ուր ես չէի կարող հասնել առանց մեծ թվով հանդիսականների անհանգստացնելու, և ստիպված եղա սպասել մինչև ընդպիչում. Ես հենց սկզբից մտածեցի, որ եթե որևէ մեկը կարող է լույս սփռել ինձ անհանգստացնող միակ մտահոգության վրա, ապա դա միայն այդ երիտասարդը կարող էր լինել և ուրիշ ոչ ոք. Վերջին օրերը նա մի քանի անգամ խոսակցություն էր ունեցել տիկին Պիրսոնի հետ. Եվ ես հիշեցի, որ այս երիտասարդի գնալուց հետո տիկին Պիրսոնին շարունակ տխուր եմ տեսել, և ոչ միայն առաջին օրը, այլ ամեն անգամ, որ նա եկել էր այցելության. Երիտասարդը տեսել էր նրան նախորդ օրը, այսինքն նույն օրվա առավոտյան, երբ Բրիժիտը հիվանդացել էր. Նա ինձ երբեք ցույց չէր տվել նրա բերած նամակները. Հնարավոր էր, որ երիտասարդը իմանար իսկական պատճառը, որը ուշացնում էր մեր մեկնումը. Գուցե նա տեղյակ չէր ամբողջ գաղտնիքին, սակայն կարող էր գոնե ինձ հայտել այդ նամակների բովանդակությունը, և ես կարող էի ենթադրել, որ նա մեր գործերին բավականին տեղյակ է, որպիսի չվախենամ նրան որևէ հարց տալուց. Ես չափազանց ուրախ էի նրան գտած լինելու համար, և հենց որ վարակույրը իջավ, Վազեցի միջանցք, որպեսի հանդիպեմ նրան։ Չգիտեմ, նա ինձ նկատեց թե ոչ, բայց հեռացավ հակառակ ուղղությամբ և մտավ մի օթյակ։ Ես որոշեցի սպասել նրա դուրս գալուն և 15 րոպե անցուդարձ արեցի միջանցքում, աչքս շարունակ պահելով օթյակի դռանը։ Վերջապես դուրը բացվեց և նա դուրս եկավ։ Ես անմիջապես բարևեցի հեռվից և գնացի ընդառաջ։ Նա մի քանի անվստահ քայլ արեց իմ կողմը, ապա հանկարծ շուռ գալով արագ իջավ աստիճաններով և անհետացավ։ Նրան մոտենալու իմ դիտավորությունը այնքան ակնհայտ էր, որ նա չէր կարող այսպես խույս տալ ինձնից առանց խուսափելու բացահայտ մտադրության։ Նա պետք է որ ինձ ճանաչեր դեմքով, և բացի այդ, եթե նույնիսկ չճանաչեր, երբ մարդ տեսնում է մեկ ուրիշի իրեն մոտենալը, պարտավոր է գետ սպասել նրան։ Միջանցքում մենք մենակ էինք, երբ ես մոտեցա նրան, այնպես որ կասկածից վեր է, որ նա չուզեց խոսել ինձ հետ։ Մտքովս էլ չանցավ նրա այս արարքի մեջ անպատկառություն տեսնել։ Ինչպես կարելի էր ենթադրել, թե մի մարդ, որ ամեն օր գալիս էր այն բնակարանը, ուր ես ապրում էի, որին ես միշտ էլ լավ էի ընդունել, երբ հանդիպել էի, որի ձևերը պարզ էին և համեստ, ուզում է ինձ անարգել։ Նա պարզապես ցանկացել էր խույս տալ ինձնից և ազատվել տհաճ խոսակցությունից։ Բայց ինչու, ինչ պատճառով։ Այս երկրորդ գաղտնիքը համարյա նույնքան վրդովեց ինձ, որքան առաջինը։ Ինչքան էլ աշխատում էի ինձնից վանել այդ գաղափարը, երիտասարդի անհետացումը իմ մտքում անխուսափելիորեն կապվում էր Բրիժիտի համառ լռության հետ։ Անորոշությունը բոլոր տառապանքներից ամենաանտանելին է, և կյանքումս բազմաթիվ առիթներով ինձ մեծ դժվարությունների եմ ենթարկել համբերել չկարողանալու համար։ Երբ տուն վերադարձա, տեսա, որ Բրիժիտը նյից ստացած հենց այդ չարաբաստիկ նամակներն է կարդում։ Ես նրան ասացի, որ անկարող եմ այլևս մնալ հոգեկան այդպիսի վիճակի մեջ, որ ուզում եմ ամեն գնով դուրս գալ այդ վիճակից, որ ուզում եմ նրա մեջ կատարված այդ անակնկալ փոփոխության պատճառն իմանալ, ինչպիսին էլ որ այն լինի, և որ եթե նա մերժի պատասխանել, նրա լռությունը ընդունելու են որպես ինձ հետ մեկտելու հաստատ մերժում, և նույնիսկ նրանից ընդմիշտ հեռանալու հրաման։ Նա մեծ դժկամությամբ ինձ ցույց տվեց նամակներից մեկը, որոնք ձեռքին էին։ Նրա զգականները գրում էին, որ իր մեկնումով նա հավիտյան արատավորում է իր անունը, որ ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ նրա մեկնելու պատճառը, և իրենց պարտավոր են համարում նախազգուշացնել, թե ինչ կլինեն դրա հետևանքները, որ նա բացահայտորեն ապրում է որպես իմ սիրուհին, և որ թեև ինքը այրի է և ազատ իր կյանքը տնօրինելու, սակայն պատասխանատու է այն անվան համար, որը կրում է, որ ոչ իրենք, ոչ էլ նրա հին բարեկամներից որևէ մեկը, չէին ցանկանա նրան տեսնել, եթե նա համառի իր արարքի մեջ։ Վերջապես ամեն տեսակ սպառնալիքներով և խորհուրդներով համոզում էին տուն վերադառնալ։ Այդ նամակի տոնը ինձ զայրույթ պատճառեց, և սկզբում ես նրանում միայն վիրավորանք տեսա։ «Անկասկած այս նախազգուշացումները բերող երիտասարդը», բացականչեցի ես, «պարտավորվել է ինքն էլ բանավոր խրատել ձեզ, և ըստ երևույթին չի թերանում դրա մեջ, այնպես չէ»։ Բրիժիտի խորթախիցը ստիպեց խորթացել և մեղմել իմ զայրույթը։
«Վարվեցեք, ինչպես ուզում եք»,
ասաց նա,
«և դուք բոլորովին կկործանեք ինձ. Բացի այդ, իմ ճակատագիրը ձեր ձեռքում է, և վաղուց է, որ դուք դարձել եք նրա տերը. Վրեժխնդիր եղեք, եթե ուզում եք, այն վերջին փորձի համար, որ իմ հին բարեկամները անում են, որպիսի ինձ խելքի բերեն, վերադարձնեն հասարակությանը, որին մի ժամանակ հարգում էի, և վերականգնեն պատիվս, որ կորցրել եմ. Ես ոչինչ չունեմ ձեզ ասելու, և եթե նույնիսկ ուզենաք թելադրել իմ պատասխանը, ես պատրաստ եմ գրելու այնպես, ինչպես դուք ցանկանաք»։
«Ես ոչինչ չեմ ցանկանում», պատասխանեցի ես։ բացի ձեր մտադրությունները իմանալուց. Ընդհակառակը, պարտավոր եմ դրանց համակերպվել, և երդվում եմ ձեզ, որ պատրաստ եմ դրան. Ասացեք ինձ, մնում եք, գնում եք, թե ես մենակ պետք է մեկնեմ։
Ինչու եք տալիս այս հարցը,
ասաց Բրիժիտը։
Միթե ես ասացի, որ միտքս փոխել եմ։ Ես հիվանդ եմ և չեմ կարող այսպես մեկնել, սակայն հենց որ ապակինվեմ կամ ի վիճակի լինեմ վեր կենալու, մենք կմեկնենք Ժնև, ինչպես որոշել էինք։
Այս խոսքերից հետո մենք բաժանվեցինք, և ծայրաստիճան սառնությունը, որով նա արտասանել էր այդ խոսքերը, ինձ ավելի շատ տխրեցրին, քան մերժումը կարող էր անել։ Առաջին անգամը չէր, որ այսպիսի նախազգուշություններով նրա ազգականները փորձում էին խզել մեր հարաբերությունները։ Բայց մինչև հիմա ինչ տպավորություն էլ գործել էին այդպիսի նամակները Բրիժիտի վրա, նա արագորեն մոռացել էր դրանք։ Ինչպես հավատայի, թե այդ միակ շարժառիթը նրա վրա այնքան մեծ ազդեցություն է թողել այսօր, երբ ավելի նվազ երջանի կորերին ամենևին չէր կարողացել ներգործել նրա վրա։ Ես աշխատում էի վերհիշել, թե Փարիզ տեղափոխվելուց ի վեր իմ վարվելակերպի մեջ որևէ բան կար, որի համար ինձ մեղադրի։
«Գուցե դա լոկ կնոջ թուլություն է», մտածում էի ես, «որը ցանկացել է անխոհեմ արարք կատարել, սակայն իր գործման րոպեին նահանջել է իր սեփական կամքի առաջ. գուցե դա, ինչպես անառակներն են կոչում, վերջին երկմտությունը. Սակայն այն զվարթությունը, որը դեռ 8 օր առաջ Բրիժիտը ցուցաբերում էր առավոտից երեկո, շարունակ քննարկվող այդ քաղցր ծրագրերը, այդ խոստումները, այդ հավաստիացումները, այդ բոլորը, սակայն, անկեղծ էին, իրական, առանց որևէ հարկադրանքի.
Հակառակ իմ կամքին էր նույնիսկ նա ուզում մեկնել. Չէ, այստեղ ինչ-որ գաղտնիք կա, բայց ինչպես իմանալ դա? Եթե հիմա նրան հարցեր տամ, նա կբերի այնպիսի փաստարկ, որը կարող է ճիշտ չլինել. Ես չեմ կարող նրան ասել, որ ստում է, ոչ էլ ստիպել, որ ուրիշ պատասխան տա. Նա ինձ ասում է, որ միշտ էլ ուզում է մեկնել. Սակայն, եթե նա այդ տոնով է ասում, արդյոք պարտավոր չեմ նրան կտրականապես մերժել? Կարող եմ ընդունել այդպիսի զոհաբերություն, երբ այն կատարվում է որպես պարտականություն, որպես դատավճիռ? Երբ այն, ինչ կարծում էի, որ սերն է ինձ շնորհում, կարծես պահանջում եմ նրանից որպես տրված խոստումի կատարում. Օ, աստված իմ, ուրեմն այս գունատ, ուժասպառ արարածն եմ տանելու թևերիս մեջ. ուրեմն հլու հնազանդ զոհ եմ տանելու այնքան երկար ժամանակով, թերևս մինչև կյանքի վերջը, հայրենիքից այնքան հեռու.
Ես կանեմ, ինչ ձեզ դուր է գալիս,
ասում է Բրիժիտը. Ոչ, իհարկե. Ինձ համար բնավ հաճելի չէ չարաշահել նրա համբերությունը. Եվ եթե շարունակի լռել, ես կնախնդրեմ մեկնել մենակ, քան մի շաբաթ ևս տեսնել այդ տառապալից դեմքը։